รีวิวเค้กเค้นอนิเมะดวลเดือดเบื้องหลังนักสร้างอนิเมะวันฉายเศษ15ส่วน9 2565แนวชีวิตคอมเมดี้เวลา129นาทีผู้กำกับโคเฮโยชิโนเรทผู้ชมทั่วไปเอาสกอร์ 9.2อนิเมะหรือการ์ตูนแอนิเมชันจากญี่ปุ่นคือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์จากแดนอาทิตย์อุทัยที่ทำให้ชาวโลกรู้จักประเทศนี้กันมากขึ้นโดยในหนึ่งปีมีอนิเมะถูกผลิตออกมาหลายร้อยเรื่องแต่กลับมีเพียงหยิบมือที่ประสบความสำเร็จและกลายเป็นที่จดจำของผู้ชมถึงกระนั้นอนิเมะก็คือสื่อบันเทิงที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่เสมอสินค้าจากอนิเมะสร้างเม็ดเงินมหาศาลทำให้อนิเมะนั้นคืออุตสาหกรรมที่ไม่มีวันหลับไหลมันถูกสร้างตลอดเวลาเพื่อให้ทันตามแม้แต่วินาทีที่คุณได้อ่านบทความนี้อนิเมะก็ยังถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างไม่หยุดหย่อนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ชอบเอาเรื่องอินไซต์ของซอฟต์พาวเวอร์ตัวเองมาเล่าเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นวงการดนตรีวงการนิยายวงการมังงะวงการภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งวงการเอวีพวกเขาก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าไปแล้วเรียกได้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแกมีอะไรพี่แกก็หยิบสื่อเหล่านั้นมาสร้างหนังกันหมดและในที่สุดก็ถึงคิวของภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของเบื้องหลังการสร้างแอนิเมชันกับเฮเคนอนิเมะหรือในชื่อไทยวัยซนคนเมกเฮเคนอนิเมะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิยายของมิซูกิสุจิมุระโดยเล่าถึงเรื่องราวของวงการอนิเมะในประเทศญี่ปุ่นที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดซึ่งสตูดิโอผู้สร้างมักจะส่งอนิเมะไปฉายในช่วงไพร์ไทม์เพื่อวัดกระแสความนิยมของผู้ชมและเรื่องไหนที่เรตติ้งสูงกว่าก็จะถูกผู้ชมจดจำไปตลอดกาลอิโตมิไซโตะนำแสดงโดยริโฮโยชิโอกะหนึ่งในทีมสร้างอนิเมะผู้ได้รับเลือกให้กลายเป็นผู้กำกับอนิเมะเป็นครั้งแรกซึ่งเธอมีความฝันที่อยากสร้างอนิเมะให้เข้าไปอยู่ในใจของคนดูให้ได้แต่ทว่างานกำกับแรกของไซโตะกลับไม่ง่ายแบบนั้นเพราะการเป็นผู้หญิงและเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ทำให้เธอไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงานเท่าที่ควรแถมอนิเมะของเธอยังได้ไปฉายในเวลาไพร์ไทม์ซึ่งต้องแข่งกับจิฮารุโอจินำแสดงโดยโทโมยะนากามูระผู้กำกับสุดอินดี้ที่ไม่ฟังใครโดยในอดีตโอจิเคยสร้างผลงานระดับสุดยอดมาแล้วและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาจะกลับมากำกับอนิเมะในรอบ8ปีเพื่อสร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งชีวิตของไซโตะถึงคราวแขวนไว้บนเส้นได้เพราะดันไปพูดว่าจะเอาชนะผลงานของโอจิให้ได้และถ้าหากเธอทำอนิเมะเรื่องนี้พังนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เธอจะได้อยู่ในวงการนี้ไซโตะจึงต้องงัดทุกกลเม็ดออกมาเพื่อเอาชนะระดับตำนานอย่างโอจิให้ได้ในที่สุดการแข่งขันการสร้างอนิเมะที่มีเรตติ้งเป็นเดิมพันจึงได้เริ่มต้นขึ้นฮิโตมิไซโตะรับบทโดยริโฮโยชิโอกะขอบอกเลยว่าเฮเคนอนิเมะเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรด้วยความเป็นญี่ปุ่นและพล็อตที่ขายซอฟต์พาวเวอร์จ๋าแบบนี้คุณผู้อ่านคงคิดว่ามูดของหนังคงมาเวย์โอเวอร์เล่นใหญ่ใส่ความชูนิเดียวเข้าไปใช่ไหมละแต่เฮเคนอนิเมะกลับไม่ใช่แบบนั้นนะสิเพราะมูดของหนังค่อนข้างมีความจริงจังแต่ก็ยังดำเนินเรื่องไปอย่างสบายๆเหมือนดูซีรีส์เกาหลีอย่างไรอย่างนั้นแถมยังผสมความเข้มข้นที่ให้ความรู้สึกเหมือนการ์ตูนกีฬาพอญี่ปุ่นทำหนังโดยลดการแสดงแบบโอเวอร์แอคติ้งลงไปทำให้ตัวละครดูจับต้องได้ความมีชีวิตชีวาของหนังก็ถูกขับออกมาอย่างโดดเด่นเลยล่ะและถ้าคุณอยากดูการเบื้องหลังการสร้างอนิเมะและก็เฮเคนอนิเมะก็เลือกเจาะได้ถูกจุดสุดๆเลยละเพราะเรื่องนี้เปิดให้เราเห็นตั้งแต่ความต่างด้านโปรดักชันของอนิเมะกับภาพยนตร์ที่ลำดับความสำคัญของตำแหน่งจะต่างกันแถมหยิบปัญหาที่คนเบื้องหลังมักจะเจอมาเล่าได้อย่างถึงพริกถึงขิงซึ่งเราก็อดขำในความเรียวของมันไม่ได้เรียกได้ว่าเล่าความวายป่วงของคนเบื้องหลังออกมาได้กลมกล่อมสุดๆความสนุกของมันก็คือการให้ตัวละครหลักอย่างนางเอกนั้นเป็นผู้กำกับนี่แหละทำให้เราไม่ได้เห็นแค่กระบวนการเบื้องหลังแต่เห็นถึงกระบวนการโปรดักชันไปจนถึงวันออนแอร์และมาเก็ตติ้งหลังการฉายที่ทีมงานก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงกระแสอนิเมะให้คงอยู่นานที่สุดเรียกได้ว่าถ้าใครทำงานในวงการโปรดักชันหรือเอเจนซี่ละก็น่าจะค่อนข้างคลิกกับเรื่องนี้มากๆเพราะมันหยิบเรื่องราวที่พวกเขาเหล่านี้พบเจอมาเล่าได้อย่างแสบสันจิฮารุโอจิผู้กำกับสุดอินดี้ไซโตะต้องการจะเอาชนะถึงแม้ว่าตัวหนังจะพาเราไปแตะเรื่องราวของแต่ละตำแหน่งได้ไม่ลึกเท่าไหร่แต่หนังก็ทดแทนด้วยการออกแบบคาแรคเตอร์ของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้อย่างน่าจดจำทำให้เราสนุกทุกครั้งที่พวกเขาก็เข้าฉากปะทะกันกับนางเอก แถมเฮเคนอนิเมะยังใช้วัตถุดิบในหนังได้อย่างชาญฉลาดและมีหัวใจมากๆเพราะปกติภาพยนตร์ที่ตีแผ่วงการอะไรก็ตามเมื่อดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วผู้สร้างมักจะเน้นหนักที่ตัวละครจนทำให้ subject อย่างสื่อในเรื่องกลายเป็นแค่ของประดับฉากไปแต่ทว่าเฮเคนอนิเมะนั้นสามารถใช้อนิเมะในเรื่องได้อย่างชาญฉลาดเพราะ subject เรื่องนี้ไม่ได้แค่ออกมาประดับฉากแต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจของตัวละครและช่วยขับเคลื่อนเนื้อหาไปพร้อมกันจนจบเรื่องอีกทั้งอนิเมะที่อยู่ในหนังก็ถูกวางบทไว้อย่างประณีตจนเราเผลออินกับอนิเมะในเรื่องไปด้วยเลยเรียกได้ว่าคนดูแทบจะอยากเห็นเรื่องราวสปินออฟของอนิเมะในเฮเคนอนิเมะนี้ออกมากันเลยทีเดียวและเชื่อเลยว่าถ้ามันทำออกมาจะกลายเป็นอนิเมะที่ครองใจผู้ชมอย่างแน่นอนเราค่อนข้างชอบการที่หนังวางตัวเอกไว้เป็นผู้หญิงมากๆเพราะบทบาทของผู้หญิงในญี่ปุ่นค่อนข้างจะไม่เท่าเทียมกับผู้ชายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งในวงการหนังตัวเอกหญิงแทบจะเป็นไม้ประดับเลยละซึ่งเฮเคนอนิเมะก็สามารถเค้นจุดนี้มาเล่าได้อย่างแสบสันทั้งการที่ผู้หญิงถูกดูแคลนต่างๆนานาดังนั้นแล้วการกระทำของตัวละครหญิงในเรื่องนี้จึงค่อนข้างให้พลังแก่ผู้ชมสุดๆมีส่วนของนักแสดงหลักอย่างริโฮโยทิโอกะก็แคสมาได้ถูกคนสุดๆเพราะนอกจากเธอจะน่ารักจนชวนหลงแล้วเธอยังแสดงพลังของผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ซ่อนความแข็งแกร่งข้างในไว้ได้อย่างดีทั้งในพาร์ตลกก็ยังรับส่งกับทัตสึกิอิโมโตะตาสึกุอิโมโตะได้อย่างดีเยี่ยมทำให้จังหวะบ๊วบะของหนังออกมาฮาอย่างเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องอาศัยความเล่นใหญ่เหมือนหนังเรื่องอื่นเลยซีเอลโซ 7 in Bear Tai Bass การ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีซีรีส์ภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่17สิงหาคม2022รีวิว One Piece ฟิล์มเรดปล่อยของโหดเหมือนโกรธสีจักรพรรดิตลอดทั้งเรื่องนั้นเนื้อหาของเฮเคนอนิเมะจะค่อนข้างแบ่งฝักฝ่ายของตัวละครอย่างชัดเจนซึ่งหนังก็แสดงด้านดีของตัวละครทั้งสองฝั่งให้ผู้ชมคอยเอาใจช่วยอยู่เสมอโดยหนังก็บาลานซ์น้ำหนักได้เก่งจนเราเผลอเอาใจช่วยทั้งสองฝั่งไปพร้อมกันเลยล่ะแม้ว่าตอนจบจะค่อนข้างแผ่วและพอเดาได้แต่ปมที่วางไว้ตลอดเรื่องก็คอยคลายตามให้เราตกข่าวฉาดและพร้อมหลงรักหนังเรื่องนี้ให้มากขึ้นไปอีกกระทั่งฉากสุดท้ายก็ยังวางยาคนดูไว้อย่างแสบใช่ย่อยเพราะคุณต้องรู้จักวงการอนิเมะนี้มาพอประมาณถึงจะรู้ว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงในศึกนี้อนิเมะของไซโตะและโอจิโดยรวมแล้วเฮเคนอนิเมะคือภาพยนตร์ที่พาเราไปเจาะลึกเบื้องหลังงานสร้างอนิเมะได้อย่างมีชั้นเชิงแม้จะไม่ได้ตีแผ่ด้านเสียมากขนาดนั้นแต่หนังก็เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงให้คนดูหันมาสนใจชาวเบื้องหลังกันมากขึ้นอีกทั้งหนังยังให้แรงบันดาลใจแก่เด็กได้อย่างดีแถมเป็นรสชาติของหนังญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยได้เจอนักด้วยพล็อตกับการนำเสนอที่ทำให้ตัวละครในเรื่องนี้ดูจับต้องได้ทำให้เฮเคนอนิเมะค่อนข้างโดดเด่นกว่าหนังญี่ปุ่นเรื่องอื่นแบบสุดๆคนไม่ดูอนิเมะก็สามารถเอนจอยกับหนังได้อย่างสบายใจและคนดูอนิเมะก็น่าจะสนุกกับหนังเรื่องนี้มากๆเลยล่ะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคุณภาพด้านการแสดง9คุณภาพโปรดักชัน9คุณภาพของบท 9.5 คุณภาพของความบันเทิง9ความคุ้มเวลาในการชม 9.3 จุดเด่นล้อเลียนเบื้องหลังวงการโปรดักชันได้อย่างเจ็บแสบบทที่ถูกบรรจงเขียนขึ้นมาอย่างประณีตแทบไม่มีช่วงหน้าเบื่อนักแสดงที่เล่นได้อย่างเข้าขารับส่งกันแบบบ๊ะacting แบบธรรมชาติไม่เล่นใหญ่เหมือนหนังเรื่องอื่นอนิเมะในเรื่องมีไอเดียที่น่าสนใจมากช่วยขับความสนุกของเรื่องให้สูงขึ้นไปอีก empower พลังหญิงออกมาได้อย่างน่ารักจุดสังเกตถ้าอยากจะดูอะไรชูนิเบียวและตองน่าจะไม่ใช่ทางถ้าไม่ได้อยู่ในวงการโปรดักชันหรือเอเจนซี่อาจไม่เก็ทบางมุกที่หนังจะสื่อ 9.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว BOFURI น้องโลสายแทงแกร่งเกินร้อยอีก1อนิเมะสุดน่ารักจาก Netflix รวมหนังและการ์ตูน6เรื่องน่าดูในช่วงหน้าฝนรีวิว What to do with the dead kaiju ยำหนังจี้เวอร์ชั่นสัตว์ประหลาดรีวิวและเยียตำนานบทใหม่ของวีรบุรุษจักรวาล